Mana dzīvība ir Kristus, un miršana man nes augļus. Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savā sirdī slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavu vārdu ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsim. Katrā valstī, kopš valsts vispār ir pazīstams, lai kāda valdīšana un kāda uzbūvšai sistēmai būtu, demokrātisti vai monarhisti vai kā, ir vienmēr bijusi sava ceremonija, sava rituāla, kādā veidā ķēniņa vai valdnieku vai kronē. Tur ir apģērbi, tur ir scepters, tur ir kronas, tur ir noteiktām procedūrām jāaiziet cauri. Aptaujāšanai, iztaustiešanai, izjautāšanai, vai šis ķēniņš, vai šis valdnieks ir ar pareizajām asinīm un ir pareizās dzimtas, pareizās, kā saka, vai nekas nav sabojāts, sagrozīts kaut kādā kārtībā, vai viņš ir īstais, leģitīmais un tā tālāk. Un tā tas vienmēr arī ir. Arī pie Kristus mēs redzam. Ir visi tie paši rituāli, kas ir ķēniņam nākot pie varas. Ir apsekošanas darbi, ir izprašņāšanas, ir pārbaudīšanas, ir pūļa balsojums. Un vēlāk arī ir arī ceters, ir arī kronis, gan ērkši tieši, ir purpura drānas, karaļa krāsas. Ir pats Pilāta atzinums. Un vēlāk arī raksts. Raksts pie paša krusta, pie troņa, kas gan bija krusts. Jēzus no Nacaretes, jūdu ķēniņš. Karalis. Lai kā tu viņu uzlūkot, bet atzīts, kronēts, un sēžtas savā tronī, ko jau Daniels gadsimtiem pirms ir aprakstījis cilvēka dēlu, kuram tiks nodots visas tautības, valodas, valstis, ka visi zemes ķēniņi viņu pielūgs. Viņa valstība būs mūžīga, un neviens to nevarēs uzvarēt. Tas ir skatījums, kurš tikai ticīgam ir saredzams. Tā ir valstība, kas tādā veidā laicīgām, miesīgām acīm nav ieraugāma, nav saskatāma. Tais notrādāk, miesīgām acīm tas liekas kāds vājums, pazemojums. Tā nav laicīgā vara un spēks, ko arī dažkārt sagaida, un daudz no mums sagaida, kā kādu brīnumu, kā kādu varenu zobenu, pavērsienu. Kas lietas sakārtos, nostiprinās, kā jūda mesēniskās gaidās arī bija gaidīto Kristus, to, ka viņš atnāks un kā jūda ķēniņš valdīs ar varu, miesīgu, fizisku. Ir kāds stāsts par ļoti interesanti, kur, kā jau bijušais sportists, dzirdēju arī dalamies tādu kristīgu, Kristīgās asociācijas sporta vienu treneri, kurš parasti, kā ticīgs cilvēks, vienmēr uzstājās nu, visur, kur kā jau tādi fanātiskie aktīvie kristieši grib dalīties arī ar to savu liecību, ne? Un tad parasti gribās jau, tu jau tā sāc apmēram jau gaidīt jau, kad būs tas tāds uzspēlētais, tas Dieva brīnums un kārtējais tur varoņi Dieva iejaukšanās un varenais brīnuma darbs, un ne, tu sāc jau tā gaidīt, kur nu būs tas, tā liecība. Bet par izbrīnu taisa notrādāk. Viņš pateica, ka viņš kādreiz brauc ar mašīnu, ar savu ģimeni, sievu un bērnu. Un tad pēkšņi bija avārija. Tad jau akal tu jau sāc klausīties, kur tu līdzās Dievs pavērs, kā saka, novirzīja un tur izcēla un paglāba un vēl kaut kur. Viņš teica, ne, avarēja. Un, kad mēs atritāmies, tad bērns bija mirs. Un tad tā šo kā klausies, un kas būs tālāk? Kur tad ir tā Dieva valdīšana, palīdzība, viņa žēlīgā roka? Vēl tālāk viņš stāsta, viņš ir lūdzis ar sievu pēc nākošā bērna. Lai piedzimst nākošais, kā bierinājums, kā vietā nākt rūpes un palīdzēt aizmirst to iepriekšējo sāpi un ciešanu. Un piedzim bērns, kas bija fiziski traumēts un nespējīgs. Un viņš atkal lūdz un paliek uzticīgs Dievam, un viņš tagad atkal viņš liecina tālāk. Viņš saka, es lūdzu pie Dievam, bet dāvina tagad es tev atdošu visu, lai tikai nākošais bērns piedzimst vesels. Un tad viņam naktī lūdzot, saka, Dievs sapnī saka, nekādas tirgošanās, nekādas, nu, kad sāngri, nav dīvu, es esmu visu valdītājs. Un tā liecība, kas tā pārsteidz vai kas liek aizdomāties par mums pašiem, cik mēs bieži vien gribam ar Dievu tirgoties, panākt kādu vienošanos, panākt, cik mūsu ticība viņam nav kā visu valdniekam, kā uzticēšanās un paļaušanās vai kā pazemošanās viņa priekšā, bet kur vienmēr mēs gribam kaut kādā veidā panākt kādu tādu sev labu izdevīgu risinājumu. Ķēniņš, valdnieks, atzīt viņu par savu ķēniņu un valdnieku. Lai kāda apstākļa, lai kāda situācija, lai kas manā dzīvē ienāk, viņš ir visu valdītājs. Stāsts atkal vēl viens par brīdi, kad Vācija sadalījās Austrumu un Rietumu Vācijā. Mūsu pazīstamais Berlīnas mūris. Un tādī laikā, kad vēl varēja paspēt doties prom, kā kristīgiem cilvēkam, dzīvot brīvā Eiropā, kā saka, un nevis, kā saka, Austrumu jūgā, kur tu savu ticību nevarēsi apliecināt un mācīt. Un cilvēks vācietis palika tur, kur viņš dzīvoja. Palika tajā Austrumu Vācijā. Un visi viņi mēģināja atrunāt un teikt. Un viņš palika lūkšanā. Un tas viņa arguments un pamatojums bija sekojošs. Ko tālāk viņš arī apliecināja un saviem bērniem ar visu savu ģimeni viņš mācīja. Un par Dievu vajag liecināt tur, kur tu esi. Nevēl, ka Dievs man ir licis dzīvot šeit. Nevelti man Dievs dāvina šo dienu, šo laiku, kurā tu esi un kurā tu dzīvo. Un vieglāk, protams, ir meklēt labākus dzīves apstākļus. Vieglāk ir aizbēgt tur, kur nav ciešanas, tur, kur nav sāpes. Vieglāk ir izbēgt tur, kur viss ir mierīgi un tev labi, kur ir komfortablāki apstākļi, labāk sociāli nodrošinājumi un vēl. Bet viņa ticības pārliecība ir tāda, ka Dievs man ir licis dzīvot šeit, šajā vietā un šajā laikā. Un tātad, tas ir tavs plāns, tas ir Dieva plāns, ka tu esi dzimis dzīvo šeit. Un Dievam ir vajadzīgs tas liecinieks tieši šeit, un to viņš vēlāk dara, ka nevis man skolā bērni iet, viņš arī mācīja saviem bērniem, ka nekad savu ticību nevajag aizliegt, bet vajag apliecināt. Un tā viņš arī dzīvoja. Un pēc tam pateicās Dievam par visu to laiku, ko Dievs viņam ir devis. Ka ir ļāvis, ka ir bijis viņa ķēniņš un valdnieks. Un ka viņš ir varējis būt pazemīgs pateicīgs kalps. Šie piemēri, kas vienmēr liek paskatīties uz dzīvi citām acīm, kā Dievu, kā ķēnī, kā Jēzu, kā valdnieku, visu valdītāju manā dzīvē. Kas nav tikai, kā apostols Pāvils tā tēlēm saka par, cik nožēlojam mēs esam cilvēki, ja mēs ticam uz viņu tikai šajā dzīvē. Kur viņš šiem vārdiem ir vēl dziļāka nozīme, ka mēs meklējam to laicīgo labumu tikai šajā pasaulē. Būt laimīgiem, nodrošinātiem. Apustuļu Pāvils ceļš ir mūžības ceļš. Caur nāvi, caur ciešanām nāvi uz augšām celšanos un dzīvošanu nākamajā valstībā, kā mēs to ticības apliecībā apliecinām. Šis dzīvības ceļš, kas nav iespējams bez šī posma, bez šiem 70-80 gadiem šajā pasaulē, šajā citam bēdu, citam prieka ielajā, kā Dievs piešķir, bet apzināties to savu misiju šajā pasaulē, šo vienotību ar Kristu, šo viņa pārraudzību pār visām lietām. Un ļoti zīmīgi, ka nesen bija neatkarības diena un svēti, kurus mēs svinējām. Un tad tas baznīcas, vai tas jau pirmkristīgās, tas ir pirmās kristīgās draudzes, senbaznīcas, ja tie uzskati jau, kur viņi nebūtu. Nedzīvoja vienā un visā sakārtotā pasaulē, bieži vien naidīgā opozīcijā vajāšanu pārsteigt un sāpināt. Un ko šī attieksme, kur viņi redz, ka Dievs vienmēr ir visu valdītājs. Kā arī šodien, kad tu skaties neprespēc kaut kāda jāirlaicīga ķēniņa, un mums ir jābūt paklausīgiem varām un valdībām. Visas valdības ir Dieva ieceltas. Tas nenozīmē, ka viņai jābūt ir kristīgai valdībai un tad, kad man jāklaus. Bet, ka pār visām šīm valdībām, kas ir Dieva ieceltas un pilna savu misiju, ir Dievs visu valdītājs. Un viņu valstī un Dievam būs vairāk klausīt nekā cilvēkam. Ka vienmēr savā dzīvē to piedzīvot viņa valdītāju. Un tad bija kāds māceklis, kas savam garīgajam tēvam prasa, vai Dievs ir visvaldītājs? Viņš saka, ka Dievs ir visvaldītājs. Vai Dievs ir klātesošs? Dievs ir klātesošs katram cilvēkam katrā brīdī. Viņš saka, bet kāpēc es to neredzu un nejūtu? Tāpēc, ka tu jau nedzīvo viņa valstībā. Un būt un dzīvot viņu valstībā, tad arī tu sajutīs un ieraudzīs tās lietas, kas ir ap tevi. Tas ir tāpat, kā mēs pasaulē bieži vien ejam, garām viens otram, nedzirdēdam, neklausīdamies, jo citas lietas mums ir svarīgākas. Mēs nepamanam daudz ko, kas mūsu dzīvē ir nozīmīgs un nolikts priekšā un paejam garām, tāpēc, kad mēs neesam orientēti uz to. Īstenībā mūsu valdītājs tajā brīdī ir mūsu paša kārība. Īstenībā valdītājs tajā brīdī ir mūsu miesa, kas pavēl un diktē bieži vien savus komforta nosacījumus, savus apstākļus, kurus mēs gribam radīt. Un tajā brīdī tev grūti ir klausīties Dievu, kāpēc viņš tev uzliek kādu grūtību, kāpēc viņš tev uzliek kādu pārbaudījumu. Ko viņš tev ar to grib pateikt un iemācīt. Un tāpēc jau saka, ka ticīgam cilvēkam visas lietas nāk par labu. Ja mēs, kas ir mūsu ķēniņš, un uz ko, kas ir mūsu valstība, kurā mēs dzīvojam. Šodien mēs dziedājām ļoti jaukas vietas par svētajiem, kas tagad mierā dus un būs vēl skaistāka dziesma, profesora mīļākā, kas tur ap troni pulcējas, kā sniega gāls mirdzošas. Kas sasauc ar tiem, brīnišķīgajiem skatiem, ko gan Jāņa atklāsmes grāmatā, gan Daniela grāmatā mēs lasam. Par šo vīziju, ko saņem gan Jānis, gan Daniels redzot Dieva tiesu. Redzot sirmgalvu, kas sēž un kuram drēbes baltas kā sniegs un galvas mati kā tīra vilna, kur viņa tronis ir uguns liesmās. Jā, dažreiz mēs par to uguni domājam un baidam, bet tas ir šķīstījuši, tīrījuši. Tur nepastāvēs, vai tur nevar pieiet tas ar sārņu izdeg, zels tiek kausēts. Kā tīrs gaišs, tīrs ar augstu provi. Un tur viņa priekšā tiek pievests tas Jēzus Kristus, tas cilvēka dēls savā izskatā. Un jocīgi, kad tieši šie trīs evaņģēlisti vienmēr lieto, kur Jēzus par sevi saka, viņš savu savus Ne par Dievu dēlu, bet par cilvēka dēlu. Tieši tā kā Daniela grāmatā ir. Cilvēka dēls, kas nāk. Ķēniņš, kura valstī būs neuzvaram, kur vara būs mūžīga, kur viņa valstība neviens nekad nevarēs iznīcināt. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav no šīs pasaules. Un kamēr mēs paliekam šīs pasaules kalpībām, tikam mēs esam satriecami, uzvarami, iedragājami. Tikam, kamēr mēs paliekam šajā miesā, mēs viņai esam padoti un piedzīvojam bailes no nāves, no zaudējumiem. Tikam, kamēr mēs šo pasauli turam dārgāk par Dievu valstību, tikam mēs to varam zaudēt. Un tāpēc arī pazīstamajos kristību vārdos, kuri ir tie iestādījumi, kur mēs tiekam darīt par ķēniņiem un priesteriem. Tā kā arī Jāņa atklāsmes grāmatām saka, kur Jēzus Kristus mūs mīlējis ar savām asinīm atsabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darīs par ķēniņiem un par priesteriem Dievam, savam tēvam. Taču ar kristību katrs mēs ienākam šajā vispārīgā priesterībā, ķēnišķībā, kur mēs esam, viņa valstības, valstības iemītnieki, dalībnieki, vienoti šeit vai mūžībā. Un šajos vārdos sakas, savu dzīvību tur mīļu, tas to zaudēs. Un kas savu dzīvību atdod manas un evaņģēlija dēļ, tas to iemantos. Šī nomaiņa vai šī atpirkšana, šī mūžīgās dzīvības perspektīva, kas mums tiek dāvāta Kristības sakramentā, svētajā vakarēdienā, kas pastāvīgi uzturoši, un arī šajā dienā, ko mēs saucam par mūžības svētdienu vai mirušo piemiņas dienu, kurā sevišķi mēs akcentējam šo uzsvarus trešo ticības locekli, kurš saka, es ticu svēto garu, vienu svētu, kristīgu, baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, mirušo augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu, mūžīgo dzīvošanu, viņa valstība, mūžīgā dzīvošana nākošā pasaulē. Tas ir tas, kurā mēs šodien arī līdz ar Jānu un Danielu spējam lūkoties un ieraudzīt tos 10 000 reiz 10 000, kur ir šis neskaitāmais, neaprakstāmais pulks, kur Jānis redz, kur visi dzīvi, Dievs ir dzīvo, nemirušo Dievs, jo viņa priekšā viss ir dzīvi. Šeit laicīgā acīm kādu zaudējam, bet šodien mēs arī šajā dienā pieminam visus tos, kas ir bijuši pirms mums un būs pēc mums. Viss tos, kas ir Dieva neredzamā baznīca, kur jau ātrāk sēž pie viņa troņa, kur mēs būsim, un katram būs jāstājas viņa priekšā. Un tāpēc mēs šodien, pieminot un atceroties šo vienotību un kopību ar visiem tiem, kas dzīvi un miruši, kā vienu svēto sadraudzi, kā vienu kopību, caur Jēzu Kristu, caur ticību uz viņu. Mēs arī, pieminot arī paši, pārvērtējam, domājam, ko tas nozīmē mums. Būt vēl šajā pasaulē. Būt vēl tajā vietā, kurā Dievs mums ir līdzis. Pēc kā mēs meklējam? Pēc kāda komforta vai piedarības viņai? Un vieglāk jau, protams, ir aiziet, bēgt, tur, kur labāk, tur, kur gatavs. Bet ko mums katram Dievs aicinājis ir izdarīt savā kalpošanā, tajā vietā, kur mēs katrs stāvam? To nopietni apdomāt. Vai Dievs ir mans valdnieks? Vai es gribu viņu kalpināt? Tāds ir jautājums. Amen.